Ათარშია რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ოპოზიციური რვიანის არჩევნო ინიციატივებს რეგიონების მოსახლეობას აცნობს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში კორუფციასთან ბრძოლას ახალი სტრუქტურით აპირებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის პრესსამსახურზე დაყრდნობით აგენტო ინტერფაქსი დღეს იუწყება, რომ აფხაზეთში იმყოფება ისრაელის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში არიან თავდაცვითი კომპანია Global CST-ის ხელმძღვანელები, ისრაელის არმიის გენერალური შტაბის ოპერატიული მართვის ყოფილი ხელმძღვანელი ისრაელ ზივი და ქვეყნის ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ყოფილი სამხედრო მდივანი მეირ კლიფი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, ისრაელის დელეგაციის ორდღიანი ვიზიტისას განიხილება უსაფრთხოების, ტურიზმისა და აგროსამრეწველო სფეროს ვებში შესაძლო თანამშრომლობის საკითხები. ინტერნეტ პორტალი Izrusi კი უწყება, რომ ისრაელის კომპანიის ხელმძღვანელები სოხუმში გაემგზავრნენ მოსკოვიდან, სადაც გასულ საღამოს შეხვდნენ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ სერგეი ბაგაპს. Izrus მოჰყავს Global CST-ის ხელმძღვანელის ისრაელ ზივის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ ისრაელის მხარეს კარგად ესმის რუსეთსა და აფხაზეთთან სტრატეგიული დიალოგის მნიშვნელობა და მის განვითარებას ემხრობა. ინტერნეტ პორტალის ცნობით, ზივმა ბაგაპსთან მოლაპარაკებისას გამოთქვა მზადყოფნა, რომ მისმა კომპანიამ აფხაზეთს მიაწოდოს უსაფრთხოების დანადგარები და სამხედრო ტექნოლოგიები, რომელსაც შეტევის დანიშნულება არ გააჩნია. ისრაელის და რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებულ ამ ცნობებს საქართველოს ხელისუფლება ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. ბერლინში მიმდინარეობს ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომა, რომლის დღის წესრიგშია ლიბიაში შექმნილი ვითარება. პოლკოვნიკ კადაფის ერთგული ძალების პოზიციებზე ნატოს იერიშებს ლიბიელი მეამბოხეებისთვის რაიმე საგრძნობი უპირატესობა ჯერჯერობით არ მოუტანია. ნატოს მინისტერიალის დაწყებამდე საფრანგეთისა და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ლიბიანში ალიანსის სამხედრო ოპერაცია უნდა გაძლიერდეს. ბერლინში იმყოფება საქართველოს დელეგაციაც, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ხელმძღვანელობს. დღეს ის დაესწრება ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას. ხოლო საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე ბერლინში გაიმართება საქართველოს ნატოს კომისიის ხდომა. მინსკის მეტროში 11 აპრილს მომხდარი აფეთქების გამო, რომელმაც 12 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, კიდევ ორი ეჭვმიტანილი დააკავეს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა ბელორუსიის გენერალური პროკურორის მოადგილემ ანდრეი შვედმა. საერთო ჯამში დაკავებულია 5 პირი. შვედის განმარტებით ერთი დაკავებული უშუალო ტერაქტის განხორციელებაში, ეჭვმიტანილი მეორე კი მისი სავარაუდო თანამსხვრელია. იაპონიაში ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურის რაიონში პოლიციამ დაიწყო 11 მარტს მომხდარი მიწისძვრისა და ცუნამის შედეგად დაღუპულთა ცხედრების მოძიება. იაპონიის მთავრობის განმარტებით, ფუკუსიმის რაიონში ამჟამად არსებული რადიაციის დონე 10 კილომეტრის რადიუსში სამძებრო სამუშაოების შესაძლებლობას იძლევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოში განსჭის აგნათ რჩება ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენება, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა და მას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის საგანგებო ვიდეო მიმართვაც მოხვა. ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მხრივ საქართველოში არსებულ ვითარებას სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში 85 გვერდი დაეთმო და მასში კონკრეტული მიღწევების გარდა უარყოფი ტენდენციებზეც საუბარი. თადებით და უარყოფით შეფასებებსა და ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიაზე საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი რადიო თავისუფლებას ესაუბრა. ერთ-ერთი თემა, რომელიც ამერიკელი დიპლომატის განსაკუთრებული ყურადღების საგნად რჩება, საქართველოში მედიის მდგომარეობა.
What I might say about it reflects the fact that
რაც მე შემიძლია საქართველოს მედიის მდგომარეობის შესახებ თქვა, ის არის, რომ მედია საკმაოდ პოლარიზებულია. მე ვიტყოდი, ქართული მედია საკმაოდ თავისუფალია იმ თვალსაზრისით, რომ ყველას აქვს ხელმისაწვდომობა რომელიმე სახის მედიაზე და შესაძლებლობა, რომ საჯაროდ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები, რათა მათი სათქმელი საზოგადოებამდე მივიდეს. მაგრამ რასაც მე მინდა ვხედავდე და რაც შემიაზრეთ იქნება საზოგადოების განვითარების მაჩვენებელი ამ კუთხით, ისაა, რომ მოქალაქეთა ინფორმირებისათვის საჭიროა მეტი დაბალანსებული ჟურნალისტიკა. მედია საშუალებებში ნაკლებია დებატები, ток-შოუები, სადაც ორი მხარე იქნებოდა წარმოდგენილი და არა მხოლოდ ერთი. საჭიროა, რომ საინფორმაციო გამოშვებებში ყველანაირი ამბავი იყოს და არა მხოლოდ ერთმანეთის მიყოლებით, მხოლოდ კრიტიკული მასალები მთავრობის მიმართ, ან პირიქით პოზიტიური სიუჟეტები. ხალხი საკმაოდ ბრძენია საიმისოდ, რომ არჩიოს და შეადაროს ეს სიუჟეტები და არხიდან არხზე გადართოს საერთო სურათის დასანახად. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ზოგადად საზოგადოების განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია, თუ ხალხი სრულყოფილ ინფორმაციას რომელიმე ერთი, ან სულაც ყველა მედია საშუალებიდან მიიღებს.
From any one outlet or all the outlets.
საქართველოსი შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის ჯონ ბაცის ინტერვიუს, რომელშიც ამერიკელი დიპლომატი ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიშის დეტალებზე საუბრობს, სრულად საღამოს პროგრამაში მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ საქართველოში საარჩევნო კოდექსის რეფორმა ევროინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. საქართველოში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩების სახელი თბილისში ევროკავშირის წარმომადგენელმა ფილიპ დიმიტროვმა გასულ საღამოს განაცხადა, რომ ევროპის კავშირი მიესალმება საარჩევნო კოდექსის თემაზე საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის დიალოგს. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერას სასურველი შედეგის მიღწევის ერთ-ერთ სერიოზულ საფუძვლად მიიჩნევენ ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლები, რომლებიც მათ საარჩევნო ინიციატივებს საქართველოს რეგიონ ნებში მცხოვრებ მოქალაქეებს აცნობენ. თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენლებმა რეგიონის მოსახლეობასთან შეხვედრები ქუთაისიდან დაიწყეს. საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად მიმდინარე პროცესზე 8 ოპოზიციური პარტიის ლიდერები ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორისა და საზოგადოების წარმომადგენლებს ესაუბრნენ. რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილის განმარტებით, ოპოზიციური რვიანის მიზანია საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის გააცნოს ყველა ინიციატივა, რომელსაც ხელისუფლებას სთავაზობს.
რვიანმა ძალიან კვალიფიციური წინადადებები წარადგინა. ხელისუფლება წავიდა ყრუ დაცვაში, მაგრამ საშინაო და საგარეო ზეწოლის შედეგად მას მოუწევს დაბრუნება მაგიდასთან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთაშორისო ორგანიზაციების, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის, ევროკავშირის წარმომადგენლის, ამერიკის ელჩის გამოსვლები, სადაც კია ტექსტით არის ნათქვამი, რომ საარჩევნო გარემო მედია თავისუფლება არის აუცილებელი. ხელისუფლება ამბობს, რომ მაჟორიტარებს არაფრით არ დავთმობ, ჩვენ შევთავაზე დამატებითი წინადადებები, სადაც სწორედ მაჟორიტარების ინტერესების იქნება დაცული, ხო, მაჟორიტარი უნდა იყოს მაჟორიტარი.
ოპოზიციური რვიანის წინადადებებს ადგილობრივი საზოგადოება არაერთგვა როლად აფასებს. ქუთაისელთა ნაწილი საარჩევნო გარემოს და კანონმდებლობის გაუმჯობესებას ხელისუფლების შეცვლის ოპტიმალურ გზად აფასებს და მიიჩნევს, რომ მოლაპარაკების პროცესში ჩართულმა პარტიებმა საზოგადოების აზრიც უნდა გაითვალისწინონ.
მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი შეხვედრა პოლიტიკოსების ხალხთან არის მნიშვნელოვანი და სასარგებლო, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ეს უნდა იყოს ერთობლივი ნამუშევარი როგორც მთავრობის, ისე ოპოზიციის და რა თქმა უნდა მთავარი არის აქ საზოგადოება. საზოგადოება უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორ ქვეყანაში სურს ცხოვრება და ბუნებრივია თანასწორი უფლებები არჩევნებში განაპირობებს ჩვენს მომავალს. ის არჩევნები, რომელიც ჩვენ დაგვიდგება 2012 წელს, უნდა იყოს ადეკვატური ადამიანების მოსაზრებებისა და თავისთავად ამას ყველაფერს განაპირობებს საარჩევნო კოდექსი.
უნდა შეცვალოს საარჩევნო გარემო. ამ კუთხით მართლა ძალიან ბევრია დასახოცი, იგივე საარჩევნო სისტემთან დაკავშირებით, რომელიც ყოველთვის ქმნის რაღაც გაუგებრობებს და კითხვებს არამარტო ოპოზიციურ პარტიებში, არამედ ჩვეულებრივ მოქალაქეებში.
მოსახლეობის ნაწილი ნიჰილისტურადაა განწყობილი როგორც ოპოზიციის, ისე ხელისუფლების მიმართ და ფიქრობს, რომ ხალხის სასარგებლოდ არაფერი შეიცვლება. კიდევ ერთი ნაწილი მისთვის მიუღებელი ვითარების არჩევნებით გამოსწორებას და ოპოზიციური რვიანის ინიციატივებს აბსურდულს უწოდებს.
სანამ ქუჩის ძალას არ დაანახებთ, მთავრობას არაფერ დიალოგზე არ წამო.
არის აი ესეთი რაღაცეები, ძვრები ზოგჯერ, რომ რევოლუციის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებ. არა, ჩიხში მოექცე.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა შორის აღმოჩნდნენ ისეთებიც, ვინც თავის დროზე საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა, მაგრამ ამჯერად მომხრია, რომ ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ შეთანხმებას მხოლოდ მოლაპარაკების გზით მიაღწიონ.
აქციების კონდა კარვებიც იყო საკადემში, ყველაფერი იყო და მოდი ახლა სხვაშიჯო. ყველა გზა უნდა ცადოთ, რომ როგორმე ომი არ უნდა იქნეს. შვიდობე გზით, რომ წავიდეს ეს ხელისუფლება ხელზე. არჩევნების გზით.
ქუთაისის შემდეგ ოპოზიციური რვიანის ლიდერები რეგიონების მოსახლეობასთან შეხვედრებს აღმოსავლეთ საქართველოში განაგრძობენ.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, საიდანაც ოპოზიციურმა რვიანმა დაიწყო მისი საარჩევნო ინიციატივების გაცნობა რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ახალი სტრუქტურა საკონტროლო სანგარიშო პალატა შექმნა. მას შეცვალა სახელმწიფო კონტროლის და ეკონომიკური უსაფრთხოების კომიტეტი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა კორუფციასთან ბრძოლა იყო. რასთან რამდენად შეცვლის კოკოითის მიერ ახალი სტრუქტურის შექმნა, ამის გარკვევა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აბციაურმა სცადა.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა სახელმწიფო კონტროლისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების კომიტეტი გააუქმა და მის ადგილზე კონტროლის პალატა შექმნა. ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კომიტეტი 4 წლის წინ შეიქმნა და მთავარ ამოცანად კორუფციის და ეკონომიკური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა განესაზღვრა. კოკოითისთან საანგარიშო შეხვედრაზე კომიტეტის ხელმძღვანელმა პატრას ტოკაზევმა აღნიშნა, რომ ამ დროის განმავლობაში მილიონობით რუბლის მითვისების და არამიზნობრივად ხარჯვის ფაქტი გამოვლინდა.
განხორციელებულია 129 დოკუმენტური შემოწმება და რევიზია. გამოვლენილია, რომ სახელმწიფოსათვის მიყენებული ზარალი შეადგენს 492 მილიონს, საიდანაც 13 მილიონი ბიუჯეტს უკვე დაუბრუნდა. დანაშაულის ნიშნებით გენერალურ პროკურატურას 128 მასალა გაეგზავნა. ჩვენ შემდგომ ამოცანას ვხედავ უკომპრომისო ბრძოლაში მათთან, ვინც საკუთარ მადას ვერ ამცირებს და სახელმწიფოს ჯიბეში ძვრება.
დე-ფაქტო რესპუბლიკაში კორუფციის მასშტაბები რომ დიდია, ამას არც თავად კოკოეთი მალავს. ყველაზე გახმაურებული ფაქტი კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის აღდგენის პირველ ეტაპზე რუსეთის ფედერაციის მიერ გამოყოფილი 2 მილიარდი რუბლის დაკარგვა იყო. ამ ფულის ასავალ-დასავალი დღესაც გაურკვეველია. ეკონომიკური უსაფრთხოების კომიტეტი ბოლო წლების განმავლობაში რუსეთის ფედერაციიდან ცხინვალში მოწვეულ სამშენებლო კომპანიებს ამოწმებდა. ამ სამსახურს კოკოეთის ხელისუფლების არც ერთი თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხი არ დაუყენებია. ახალი ბრძანებით კოკოეთის საკონტროლო საანგარიშო პალატას უფრო მეტ ფუნქციას ანიჭებს, ვიდრე მის წინამორბედ სამსახურს ჰქონდა. კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ყველაფერი კრემლის სცენარით მიმდინარეობს და ეს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას არ ნიშნავს.
ეს სტრუქტურული ცვლილებები უკვე დიდი ხანია კოკოეთის ასე ვთქვათ ნებასურვილით და გადაწყვეტილებები ფასდება. ის რომ კონტროლის პალატა ჩამოყალიბდა ფინვაში, ეს არის პირდაპირ რუსეთზე მიბმული სტრუქტურები. რაც შეეხება იმას, რომ ეს შეჩვენა კორუფციის ფასადის მდგომარეობას, რა თქმა უნდა, არ შეცვლის, იმიტომ რომ ფინვაში ოკუპირებული ტერიტორიის სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ იქ იყო შავი ხვრელი, იქ აირეცხოს ფული და რუსმა ჩინოვნიკებმა თავის ოს ასე ვთქვათ ქვეშენ დონებთან ერთად გააკეთონ ბიძალი ფული, იმიტომ რომ იქ არის პრობლემა, კონფლიქტი და ასე შემდეგ. ამიტომ არამედ მნიშვნელობა მაგას კორუფციის ფასადის არა, უბრალოდ რუსეთის სტრუქტურების პარალელური სტრუქტურები თავდება ფინვაში.
ახლა შექმნილ კონტროლის პალატაში ის კადრები დასაქმდებიან, რომლებიც ეკონომიკური უსაფრთხოების კომიტეტში მუშაობდნენ.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. თბილისსა და საქართველოს ქალაქებში დღეს აქციები და კონფერენციები აღნიშნავენ დედაენის დღეს. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ეკატრინე შელაშვილი იმყოფებოდა პარლამენტში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის ხდომაზე, სადაც ისაუბრა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის და მისი სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე. საქართველოში გერმანიის საელჩომ განმარტა, რომ არ ფლობს რაიმე ინფორმაციას ოკუპირებულ აფხაზეთში გერმანელი ბიზნესმენების ვიზიტ შესახებ. საშიშო ხსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსთან დაკავებული საპროტესტო აქციის მონაწილეები პოლიციის დროებითი მოთავსების იზოლატორს დღეს 16 საათისთვის დატოვებენ. ლეიბორის უმა პარტიამ ნატოს ბერლინის მინისტერიალის მონაწილეებს მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას ობიექტური არჩევნების ჩატარებაზე მიუთითონ. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ჩვენი თბილისის წევრი ვიქტორ დოლიძე დედაქალაქის ხელისუფლებისგან სოციალური საცხოვრებლების პროგრამის შემუშავებას ითხოვს. საპასუხოდ საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მერიის თანამონაწილეობით წელს დედაქალაქში კიდევ 2 მრავალბინიანი სოციალური საცხოვრებელი აშენდება. საქართველოს ეკონომიკის და ამდგრადი განვითარების მინისტრმა დღეს თბილისში გახსნა საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა, რომელიც რამდენიმე დღეს გასტანს. თქვენ მოსმენით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.